Háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, tillagan sem hér um ræðir fjallar listamannagistingu í þessum þremur löndum sem um ræðir í vestnorræna samstarfinu, Grænlandi, Færeyjum og Íslandi. En tilgangurinn með tillögunni er sá að gera vestnorrænum listamönnum eða rithöfundum kleift að dvelja um skeið í öðru vestnorrænu landi og njóta innblásturs frá náttúru og menningu þess lands í listsköpun sinni, eins og segir í formála þingsályktunartillögunnar sem kom til umfjöllunar í háttvirtri utanríkismálanefnd, þar sem lagt var til að hún fengi samþykki óbreytt. En undir það rita háttvirtir þingmenn Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Ragnheiður Elín Árnadóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Ásmundur Einar Daðason og Auður Lilja Erlingsdóttir. Rétt er að taka fram að háttvirtir þingmenn Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Mörður Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins, en pólitískur ágreiningur reyndist enginn verið um þetta mál og leggur því nefndin til að hann verði samþykkt óbreytt.